Den brændte jord af Peter Temple. Citat. Men fordi liv her er meget, fordi det ser ud som om alt her behøver os, det svindende, som så selvsomt angår os, os de mest svindende. Rainer Maria Rilke. I bilen på vej over Westgate Bridge fra en lejlighed i Altona, en død kvinde, nærmest en pige, håret snavset og farvet rødt, blegt ved hårrødderne. Hun havde flere knivstik, end man kunne tælle, i maven, brystet, ryggen, ansigtet. Barnet var en dreng, 2-3 år gammel, sparket i hovedet, blod over det hele. På nylon tæppet i små pytter en række klistrede sorte klatter. Vildani kiggede ud over byens tårne. De flimrede uklart i den svoglgule varme dis. Han skulle ikke være taget med. Det var ikke nødvendigt. Aircondition-anlægget i den her bil er også ødelagt, sagde han. Det er nummer 2 i denne uge. Kør aldrig over her uden at tænke på det, sagde Burkhardts. På hvad? Min bedstefar. På broen. En forårsmorgen i 1970 strakte broens halvt færdigbyggede stålskelet sig op i vejret, myldrende fuldt af mænd, ugifte mænd og mænd med koner og børn, mænd med børn, som de ikke kendte, mænd uden noget andet end jobbet og de mest dundrende tømmermænd. Og så brød buen over brofag 10-11 sammen. 112 meter nyrejst stål og beton. 2.000 tons. Mænd og maskiner, værktøj, madkasser, toiletter, hele arbejdsskure. Ja, selv en lille sort hund, sagde man, og den blev ved at gø. Det faldt alt sammen ned. På få øjeblikke var 35 mænd døde eller døende. Kroppene knust og sunket ned i det beskidte, grå, skorpede elte på Yarra-flodens bred. Der lå dieselolie alle vejene. En brand brød ud, og langsomt rejste en beskidt fjerbusk af røg sig som en markering af sceneriet. Død, sagde Villani. Næh, han sad og skid, så han red på tønden hele vejen ned. Talentet for at ride på lorten er der i hvert fald gået i arv, sagde Villani, og kom til at tænke på Singleton, som heller ikke kunne holde hænderne fra jobbet, aldrig holde sig inde på kontoret. Hos en, der var chef for drabsafdelingen, var det ikke så beundringsværdig en tilbøjelighed. På vej ned ad broens nedkørselsrampe ringede Burkhardts telefon. Han slog højtaleren til. Finjo Kains dybe stemme. Chef, det der i Altona, ikke? Vi er over hos mandens bror i Maidstone. Han er her, manden altså, ude i garagen. Vandslange. Nå nej, ikke rigtig vandslange. Sort plastiksag, ligesom slangen til en swimmingpool, ikke? Strålende indsats, sagde Burkhardts. I kunne vel være noget til Alice Springs på samme tid, eller helt til Darwin? Finjo Kane rømmede sig. Nå, men teknikerne kunne måske komme herover, chef, og så ladvognen. Find ud af det, Finn. Måske kommer den til at stå på pizza i dag. Jeg beder konen om at gemme de T-bone steaks til en anden dag. Burkhardts slukkede for samtalen. Den sag i Altona fik vi overstået på en time, sagde han. Ser godt ud på opklaringsstatistikken. Villani kunne høre Singos stemme for sig. Skrot op med statistikken. Tænk kun på at udføre arbejdet ordentligt. Joe Cashin havde ment, at han udførte arbejdet ordentligt, og der skulle en gravko til at åbne den bil, der var begravet i det sammenstyrtede hus. Diab var død. Cashin trak vejret endnu, men det virkede håbløst. Havde mistet for meget blod, brækket og knust for meget. Singleton forlod kun hospitalet for at sætte sig ud i sin bil, den gamle Ford Falcon. Han var ved at være gammel. Hans skægstube var blevet grå, hans silkebløde hår fedtet. Efter operationen gav de ham besked om, at Joe havde en lille chance, og lukkede ham ind på hospitalsstuen, og der greb han Joes slappe hånd, holdt den i sin og kyssede den på knoerne. Derefter rettede han sig op, glattede Joes hår og lænede sig frem og kyssede Joe på panden. Finjo Kane var til stede. Han var det vidne, som fortalte Villani om det. De vidste ikke, at Singleton var i stand til at nære den slags følelser. Næste gang Cashin kom ud af hospitalet, for anden gang på 3 år, var han så bleg som en afbarket træstamme. På det tidspunkt var Singo død, efter slagtilfælde nummer 2, og Villani var konstitueret chef for drabsafdelingen. Opklaringsstatistikken, sagde Villani. Det skuffer mig at høre dig snakke om den. Telefonen. Gavin Keely, souschef i drabsafdelingen, tiltrådt for 2 måneder siden. Vi har en død kvinde i Prosilio-bygningen, nede i Docklands, sagde han. Paul Dove beder om assistance. Hvorfor? Han kan ikke rigtig bunde der. Jeg flyver til Auckland senere, men jeg kan godt tage dig ned. Nej, sagde Villani. Det kors tager jeg på mig. Han gik ned ad gangen og ind i soveværelset med en seng, der var stor nok til 4. Nøgen madras, puder uden betræk på. Teknikerne var færdige på stedet. Han løftede en pude op med fingerspidserne og snusede til den. Ganske svag duft af parfume. Kraftig af snusen. Den anden pude. En anden parfume. Lidt stærkere duft. Han gik gennem det tomme påklædningsværelse og ud i badeværelset. Så badekarret af glas, og ved siden af det en arm af bronze, der stod på gulvet og rakte hånden i vejret med et stykke sæbe på. Hun lå på plastiksækken i en hvilende yogastilling. Benene spredt. Håndfladerne opad. Højrøde tånegle. Sparsom pubesbehåring, små bryster. Hans synsfelt blev blokeret af skulderen på en knælende retsmediciner. Villani tog et skridt sidelæns, så han kunne se hendes ansigt. Skrækslagent.